Maleko 9:2-13. Nene sedi sedi. Lahai fali gigi esega mulina yai. Yesu mate petelo DMC o dionya. Foya hasai di tua lofa lofa na yai. Semoya iti ibodi duma duma. Sa ita ita lau na nene sedi sedi ya lauma. Yesu ya fako utawai. Na analeli kafu kafu risa fa mata an na hige gono ana tano ubu yaite dogala i angkai sudoha. Habahim ana hewa hewa li faiho na sa ita ita laumate. Elai dia yo Mose ma edi Yesu sa liba liba. Petelo ya liba lau Yesu lisina ien. Tanuaga ya loho loho ana na habe ai amaite i haba guau. Faiho na e gina lidi em esega Mose ena esega yo elai dia ena esega. Petelo ma faidana mate sa wasabu wana naha na hige tisiba haba somoti libaen. Haba himiada ya tau mahata be logu logu na yai ya fako ubuluhidi na haba him alina yada ya ya lauma. Itete mate au natu ese ese gagu au ata atahi laulisina. Feula na nuusa ita fafatai ilina hige saila iti ita na Yesu muhoma edi. Tua ya wasa letali dima Yesu ya laugaga yo edi. Somo ami ita tabu saila i aufaliba ya lawe doga na tuna ya obio fuyo abape iyai. Ena laugaga yo salawata na iti ibodi muholiba wa salaufado sii. Anan somo mate. Obio fuyoma abape iai an niona somo.